Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul meu este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Laurențiu Bugan. Continuăm analiza poruncilor decalogului. Am analizat până acum porunca întâi, care ne cere să ne închinăm numai Dumnezeului Creator și Mântuitor, Dumnezeul pe care ni-l revelează Sfânta Scriptură. Porunca a doua ne cere să nu ne închinăm niciunui fel de reprezentări. Și iată că am ajuns la porunca a treia, care ne cere respectul față de Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în deșert numele Lui. Într-o traducere mai nouă din 2006, mai aproape de sensul original, porunca a treia are următorul conținut. Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit numele Lui. Nu este acum momentul să analizăm profunzimile semantice ale noii traduceri. E suficient că ni se oferă într-o limbă actuală ca să ne fie clar imperativul respectului. Conform formatului emisiunii, vom analiza porunca prin experiența trăită în acest sens de către personajele biblice. Lecția învățată sau nu de către personajele biblice constituie o învățătură clară și pentru noi. Pentru porunca a treia, urmărim lecția învățată de două personaje. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Lecțiile Istoriei. Am ajuns la porunca a treia pentru că ascultătorii noștri deja știu că ne-am propus să analizăm poruncile privite prin ochii personajelor biblice. Și situații pozitive și situații negative. Astăzi suntem la porunca a treia. Cum trebuie să privim porunca a treia și care credeți că este personajul pe care ar trebui să-l luăm în calcul ca să vedem și să înțelegem porunca a treia?
Porunca a treia este, pe cum observ eu, mai mică între cele patru. Se pare că nu are forța poruncii a doua, care reglementează foarte clar și foarte precis actul de închinare, cum să te închini înaintea lui Dumnezeu, și nu are importanța și măreția poruncii a patra, care fixează foarte clar ziua de odihnă. Ea fixează doar respectul față de divinitate și față de orice autoritate care este mai presus de noi. Ea reglementează comportamentul verbal, să numesc așa, limbajul nostru în relațiile unii cu alții și mai ales în relația cu Dumnezeu. Și din acest motiv, noi oamenii trecem cu ceva mai multă larghețe, ușurință peste această poruncă.
Totuși, mie mi se pare că e un crescendo. Dacă în porunca întâi am văzut că este vorba să te închini doar unui singur Dumnezeu, dacă în porunca a doua am văzut că nu trebuie să faci niciun fel de reprezentare în fața căreia să te închini, iată că în porunca a treia se vorbește despre respect și mi se par niște trepte, mi se pare un crescendo.
Este adevărat, acesta este, sigur că da, însă eu am prezentat percepția pe care noi oamenii o avem față de această poruncă, percepția. Din faptul că nu îi acordăm importanță siguranța cuvenită, apar și marile probleme. Din acest motiv, subiectul care îl abordăm sau modalitatea, direcția din care vrem să-l abordăm este ce învățăm din această poruncă în ceea ce privește respectul, respectul față de divinitate și respectul unii față de alții. Aceasta este dorința mea, obiectivul pe care mi-l propun, ca să reușim să învățăm măcar din exemplele altora. Dacă strict din litera de lege nu învățăm prea mult, măcar să învățăm din exemplele altora. Am urmărit cu atenție Biblia și apar de foarte multe ori în Biblie niște relații, niște cuvinte peste care trecem foarte ușor. Însă cuvintele acestea scot în evidență respectul omului. Iar după aceea vedem ce s-a întâmplat cu acei oameni, care a fost finalul lor, care a fost rezultatul vieții lor, cât de mult au reușit în viață. Și am constatat că oamenii care au reușit sau oamenii care au avut un eșec în viață, a pornit succesul lor sau insuccesul lor de la acest cuvânt, respect. Și am ales două personaje pe care aș dori să le discutăm. Un personaj negativ care se numește Goliat și un personaj pozitiv care se numește Isaac. Și vreau să îi discutăm pe amândoi din perspectiva acestei porunci a respectului pe care l-au acordat ei divinității în primul rând și persoanei tutelare, în primul și în primul rând este tatăl tău și este profesorul tău, este preotul tău sau șeful cu care tu lucrezi, este un superior al tău. Ce respect ai față de aceștia?
E ca atunci când vine cineva și spune, am două vești, una rea și una bună, pe care vrei să ți-o spun întâi. Spune-o mai întâi pe aia rea ca să scap de ea. Așa că haideți să începem cu Goliat.
Exact. Din punctul de vedere omenesc, Goliat era un om super dotat. Iar nouă ne plac acești oameni și orice tânăr își dorește să fie supradotat, fie dacă este o fată să fie foarte frumoasă, dacă este un băiat să fie foarte puternic, să aibă o inteligență peste medie, să aibă din partea părinților bani suficienți ca să-și poată face toate capriciile. Ne dorim, sincer să fim, fiecare ne dorim să fim puțin peste. Ei, Goliat era unul din acești oameni. Aparținea unei familii de uriași, familia Rafa din Gat, și el este probabil cel mai renumit din toată familia lui, uriașul cel mai mare, care a devenit vedeta armatei filistenilor, care a fost scos în față, uite, tu ne reprezinți pe noi și de tine va depinde practic toată bătălia. Vă dați seama că acest uriaș simțea că el este o vedetă și s-a comportat ca atare. Cine are curajul să vină să se lupte cu mine? Probabil că oamenii îl cunoșteau mai demult, fiindcă nu era un începător, era, spune, un versat în ale armelor, înseamnă că a participat la multe lupte, n-a pierdut nicio bătălie, cum s-ar zice astăzi în ring, i-a pus pe toți cu care a luptat knockout, era un astfel de om puternic, așa că evreii când l-au văzut pe câmpul de luptă, nu știau pe unde să se ascundă și timp de 40 de zile, deci mai mult de o lună, tremurau și erau îngroziți ce ne facem că noi nu avem în tot poporul un om care să îi poată sta în față. Acesta era Goliat, un super dotat, plin de sine.
Este foarte interesant totuși că și în poporul Israel, la momentul acela, era un om înalt, un om reprezentativ, un om pe care ei și-l aleseseră, poate așa ca un fel de contracandidat al lui Goliat.
Da, era tocmai împăratul. El era uriașul poporului, că evreii l-au ales după aceste criterii. Vedeți, primul nivel de putere este puterea fizică. Și fiindcă noi nu prea ne ridicăm așa cu plăcere capul să privim și nivelele celelalte, prima dată ne oprim aici. Cine e mai tare? Cine e mai puternic? Și la fel ca în haitele de câini, care e mai tare e șeful de bandă, șeful de cartier, șeful de toate.
Bine, atunci se potrivea cu atât mai mult o mentalitate de felul acesta, pentru că societatea era foarte violentă, societatea era militarizată. una, două făceau câte un război. E șocant să citești la un moment dat versetul acela în care spune la vremea când împărații se duceau la război. Asta înseamnă că era deja o obișnuință.
Să știți că aceeași violență este și astăzi. Se manifestă altfel, dar societatea tot atât de violentă este și apreciază foarte mult omul care are mușchi tari, care are așa curajul de a se băga în lucruri dure, apreciază. Nu vedeți cât merg în ring 10.000 de oameni și aplaudă și urlă și strigă și încurajează și dau bani pentru cine? Pentru omul care este mai tare la pumni și la mușchi. Apreciază și asta, la fel. Iar acest Goliat apare în fața poporului și ceea ce este foarte interesant, doar în câteva cuvinte vreau să citesc limbajul lui, s-a uitat și l-a văzut pe David și l-a disprețuit. Deci Biblia nu poate folosi limbajul lui. Folosește doar așa, un singur cuvânt. L-a disprețuit pentru că l-a văzut că era tânăr, frumos și totodată frumos la chip. Și filisteanul i-a zis lui David, sunt câine de vii la mine cu toiege. Și filisteanul l-a blestemat pe David și pe Dumnezeii lui. Vedeți? Asta era Goliat. Deci avea un limbaj foarte josnic, foarte urât. Dispreț, blestem, cuvinte în acestea foarte josnice, înjurături, numai pe David, dar și pe Dumnezeii lui. Nici un pic de respect față de divinitate. Am ce am? Am cu David, că e dușmanul meu principal. Am ce am? Am cu evrei, mă lupt cu ei. Dar ce ai și cu Dumnezeii lor?
Și asta se întâmpla într-o situație în care filistenii știau foarte bine cine este Dumnezeul evreilor. Se confruntaseră de mai multe ori cu el.
Și nu de mult. Și nu de mult. Aș putea spune că exact în generația părinților lui, deci cu o generație în urmă, au avut chivotul la ei în țară și au avut experiența tristă cu boli, cu dezastre, cu nenorociri, trimiterea chivotului înapoi cu documentele foarte clare, că acolo într-adevăr a fost mâna lui Dumnezeu și a spus, da, am înțeles că de la Dumnezeul evreilor ne-a venit aceste lucruri. Și cu toate că aveau aceste exemple atât de clare, deci iată că încă un element important, Goliat nu a învățat de la părinții lui lecția chivotului. Fiți atenți, nu vă purtați rău cu Dumnezeul evreilor, nu-l bajocoriți, să nu încercați să luați chivotul și să-l aduceți înapoi, pentru că, uite ce am pățit noi, aveți mare grijă că Dumnezeul evreilor ne poate pedepsi. Trebuia să înveți această lecție. El n-a învățat-o, el a continuat să înjure, să blesteme și să rostească cele mai urâte cuvinte despre Dumnezeu.
Din punctul acesta de vedere, constatăm că porunca a treia nu este doar așa un îndemn, nu-ți bate joc de Dumnezeu, ci este o atenționare puternică.
E o poruncă, e clar, e o poruncă.
Celelalte popoare au putut să vadă cât de puternic este Dumnezeul evreilor, începând cu Faraon. Și totuși niciunul n-a învățat lecția niciodată.
Ceea ce pe mine mă doare, mă zicnește, este limbajul foarte violent și foarte dur și foarte așa de blasfemie la adresa lui Dumnezeu, rostit de oameni care se numesc creștini. Deci noi care mergem la biserică, credem în Dumnezeu și uneori ne lăudăm cu credința pe care o avem, rostim cuvinte foarte, foarte neplăcute la adresa lui Dumnezeu, înjurături extraordinare. Și lucrul acesta mă doare și îmi doresc ca poporul nostru român să ia puțină învățătură de aici și să facem o corectare a limbajului nostru referitor la Dumnezeu. În primul rând, plecând de la nivelul cel mai de jos, de la cuvinte de batjocură, cuvinte de înjurături, specifice lui Goliat. Iată ce a pățit Goliat. Părinții lui s-au îmbolnăvit, nu? Au avut anumite boli, o plagă care a căzut peste ei. Țara lor a fost invadată de fel de fel de animale răzătoare care le-a distrus recoltele. Deci nu a fost, să zicem, o lovitură din aceasta decisivă, ci doar una chinuitoare. Goliat, a doua generație, care nu învață nimic din generația părinților în ceea ce privește respectul și continuă să înjure și să blesteme pe Dumnezeu, va învăța a doua lecție. El nu va plăti doar cu niște bube, cu niște răni sau nu știu mai ce pe corpul său, el va plăti direct cu capul său. El va rămâne acolo pe câmpul de luptă, uriaș, omul cel mai puternic, dar va rămâne acolo. Aceasta este lecția, zic eu, pe care Dumnezeu ne-o dă. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeul tău, pentru că Dumnezeul tău nu va lăsa nepedepsit pe cel care ia în deșert numele său. Iată, este o lecție clară. Goliat, care a spus acest lucru, spune, am să-ți dau trupul să-l mănânce păsările, strigă Goliat la David. Și David îi răspunde, nu, zice, nu o să mi-l dai tu. Dumnezeul meu pe care tu l-ai băjocorit, oștirea lui pe care tu ai băjocorit-o, Dumnezeul meu va face ca astăzi tu și toată armata ta să fiți înfrânți, să rămâneți pe câmp și să vă mănânce păsările. Tu vei rămâne acolo. Așa s-a întâmplat.
Când ne gândim la ceea ce a pățit Goliat, ne dăm seama de adevărata importanță a poruncii a treia. Cine își bate joc de Dumnezeu, cine îl hulește pe Dumnezeu, n-are niciun viitor. Dar haideți să vedem un alt personaj. Ne spuneați și despre Isaac, el fiind personajul pozitiv de data aceasta.
Când mă gândesc la Isaac, am doar un singur cuvânt de care pot să mă aleg. Și l-am observat poate ceva mai târziu, nu de la început, când am citit Biblia. Și observându-l, am încercat să meditez, să mă gândesc și am descoperit că este o foarte fină și profundă lecție de educație și respect. Isaac și tatăl său merg împreună la biserică, să zicem în termenii noștri, să aducă o jertfă, ca și când te duci la biserică, te gândești la lucruri frumoase, te rogi, cânti, vorbești despre Dumnezeu într-un mod foarte frumos. Ajung pe ultima parte a drumului. Slugile rămân la poale muntelui, doar tata și fiul urcă dealul spre locul de închinare. Și chiar și când te duci la biserică și ți-ai uitat acasă Biblia sau ți-ai uitat acasă lecțiunea, îți pui întrebarea, ce mă fac? Tată, băiete, n-ai tu cumva o lecțiune în plus? N-ai tu cumva Biblia să mi-o dai că uite, mi-am uitat-o? Și fiul observă că a uitat ceva. Înainte de a intra în discuție, spune un singur cuvânt, tată, se oprește. Și tatăle spune, ce este fiule? Și atunci copilul continuă, tată, avem lemne, avem foc, dar unde este mielul de jertfă? Nu intrăm în amănuntele jertfei, ci intrăm în relația, în discuția care are loc între tată și fiu. Fiul nu și-a permis să pună întrebarea până când nu a avut din partea tatălui asentimentul de a discuta. Tată, cu alte cuvinte, pot să spun o întrebare? Putem discuta ceva? Observați, dumneavoastră, că în acea societate pe care noi o privim undeva departe de tot, primitivă, exista un nivel de relație între tatăl și fiu. Exista un respect pe care astăzi nici nu luăm în seamă. Copilul strigă la tata, băi, nu auzi, și altele și altele și altele că te dor urechile. Pe când acest bărbat, că nu mai era un copil, era un bărbat în toată puterea, înainte de a începe un dialog și de a pune o întrebare, cere permisiunea, tată, pot să te întreb ceva? Vă întreb pe dumneavoastră, vă place acest mod de a vorbi, această relație, acest respect al unui copil față de tată?
Mă gândeam la ceea ce îmi spunea unul dintre profesorii mei, explicându-mi ce înseamnă cultură și civilizație. Spunea, cultură înseamnă bunurile materiale, tehnologia, înseamnă să ai cuțit și furculiță. Civilizație înseamnă să știi să le folosești. Privim în urmă către oamenii aceia care au trăit cu mii de ani în urmă și zicem, erau niște primitivi, erau niște civilizați. Acolo unde intervine respectul, acolo este civilizație. Și acolo unde tânărul, copilul a învățat respectul în familie, cu siguranță va ști să-l respecte și pe Dumnezeu.
Merg mai departe cu această analiză a situației și observ că respectul față de tată, față de părinți, este prima formă prin care eu îmi dezvolt respectul față de Dumnezeu. Mi-aduc aminte de la școală că noi am fost învățați să răspundem prin ridicarea mâinii și nu aveai voie să întrebi, să intri în discuție, să spui ceva, până când profesorul nu îți dădea cuvântul. Și ridicam mâna, ridicam cât mai sus, o tot mișcam, făceam fel de fel de gesturi ca profesorul să ne observe, stăteam liniștit în bancă până când ne spunea: Traian, spune, ce ai de spus, ce întrebare ai? Atunci te ridicai și spuneai. Este acest respect. Vedeți, în relația cu Dumnezeu, noi ridicăm mâna și spunem: Doamne, și ne rugăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Ne rugăm. După ce ne rugăm, așteptăm. Așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Este ridicarea mâinii noastre și chiar expresia biblică este aceasta: îmi ridic ochii spre Tine, îmi ridic ochii spre munți, îmi ridic glasul meu. Ori de câte ori mă adresez lui Dumnezeu, omul biblic se ridică, se înalță. Ceea ce subliniază că suntem la o relație pe verticală. Ori de câte ori vrei să vorbești cu Dumnezeu, te înalți. De aceea este și vechea formulă, nu mai știu cum se mai respectă astăzi, ca atunci când răspunzi în clasă, te ridici în picioare. Ne respect pentru profesorul tău. Acum nu mai știu dacă se mai respectă sau nu această formă, dar era această idee: îmi ridic ochii spre Tine. Respectul față de divinitate. Cred că lumea noastră de astăzi are o lacună în privința respectului. S-a pierdut respectul față de părinți, față de autoritate, s-a pierdut respectul față de Dumnezeu. Îmi pun o întrebare. De unde a început oare căderea? Pierderea respectului față de părinți a fost prima cauză sau pierderea respectului față de Dumnezeu a fost prima cauză? De unde se începe căderea și de unde se începe urcușul? Este una din problemele care mi-o pun.
Cred că pornește de la educație, din familie este totul, dar ține de credința părinților mai întâi.
Eu acum stau și mă gândesc în dreptul meu. Ce mi-a rămas mai clar în minte? Cum vorbeam eu cu tatăl meu sau cum a învățat tatăl meu să mă rog lui Dumnezeu? Și ceea ce mi-a rămas în minte este aceasta. Uite, când te rogi, trebuie să te duci să te speli pe mâini, să fii curat. Te duci în camera unde este liniște, ordine, închizi ușa, te pleci pe genunchi și te rogi. Și m-a învățat respectul pentru modul cum mă duc la închinare. Acesta mi-a rămas. Când mergeam la adunare sau chiar în casă, ne-a învățat, dacă observ că biserica se roagă sau dacă în camera aceea se roagă, te oprești la ușă, nu mai scârții ușa, nu deschizi, nu faci nimic. Dacă n-ai ajuns la timp ca să intri acolo, te oprești, nu faci nicio mișcare, îți faci așa o mea culpa, am întârziat, și îi lași pe acei oameni să se roage, ei se roagă. Respectul pentru relația cu Dumnezeu. Și am observat că primul element care mi-a rămas în minte a fost respectul față de Dumnezeu. Dacă eu am respect față de Dumnezeu ca divinitate, voi avea respect și față de părinți. Dacă nu respect părinții, nu voi avea respect nici față de divinitate. Și acum vreau să închei cu exemplul acesta minunat al lui Isaac. Isaac a învățat de la tatăl său să respecte pe Dumnezeu, ducându-l întotdeauna cu el la jerfe. Vedeți, atunci nu erau biserici. De-aia mergem pe muntele acela, mergem pe vârful celălalt, aducem o jerfă acolo. Așa era atunci obiceiul. Ducându-l cu el și învățându-l cum să se închine lui Dumnezeu, Isaac a avut respect față de tatăl său. Acest respect față de tatăl său l-a făcut ca să devină un om de mare valoare. Un om care strălucește în Biblie, unul din patriarhii care nu a avut elemente negative, nu a avut eșecuri sau insuccese sau conflicte. Omul liniștit, calm, hotărât, statornic și binecuvântat de Dumnezeu pretutindeni. Iată o lecție extraordinară. Dacă vrei să ai o viață liniștită, binecuvântată, lungă, este omul care trăiește cel mai mult dintre patriarhi. El a trăit 180 de ani, iar băiatul său 247 de ani. Pleacă în primul și în primul rând de la această poruncă. Respect. Respectă-L pe Dumnezeu, respectă-ți părintele și Dumnezeu te va binecuvânta cu viață lungă. De fapt, aceasta este și binecuvântarea poruncii a cincea, care trece de la respectul față de Dumnezeu la respectul față de părinte.
Domnule pastor, vă mulțumesc! Goliat și Isaac. Două exemple de respect față de Dumnezeu. O lecție negativă și o lecție pozitivă. Respectul față de numele lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, respectul față de persoana divină și vorbește despre calitatea închinării credinciosului. Litera legii nu este suficientă. Respectul nu este un act rece care se supune rațional interdicției, ci pornește din interiorul ființei umane. Ca urmare, adevăratul respect are loc odată cu convertirea inimii. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept și la următoarele ediții ale emisiunii Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu, până data viitoare, vă urez toate cele bune!